Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine nzuri kabisa ya Ijumaa ya tarehe 9 mwezi huu wa pili, unaweza kusema mwezi wa Februari. Tukiwa tunasonga songa mbele katika mwaka huu wa 2024. Tunakaribisha katika nusu saa ambazo tunakuletea masuala mbalimbali, habari za kijamii, habari zinazokuhusu wewe kijana, habari zinazokuhusu wewe msichana, mwanamke kiujumla, lakini vile vile kwa kuangazia masuala ya burudani. Sasa hii leo tuna mambo mengi tu. Kwanza tutaangalia namna vijana ambavyo wamekuwa wakinyoshewa vidole, hasa wale ambao wako katika nafasi za uongozi. Ili kuwaje watu mkawa mnasema mnataka vijana wawe wengi ndani ya uongozi, lakini hivi sasa mnaanza tena kunyosha kidole kwamba pengine kuna mashaka fulani. Lakini tutaangazia vile vile michuano ile ya AFCON ambayo inaendelea kurindima na inafikia tamati siku ya Jumapili. Mimi naitwa Idi Ligongo, nitakuwa na mwenzangu hapa
ndani ya nyumba nilikuwa nimekushajia tele kama pishi la mchele. Wengine wanasema Ijumaa furahi day. Naitwa Sunday Shumari, tuko standby kukuangushia vitu vizito vizito msikilizaji. Na Idi, swali letu la leo linasema, je, unafikiri sura au picha ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwekwa katika fedha ya Tanzania? Unafiki na hilo swala? Watu wameandika sana huko.
Haya, tutaangalia mambo ambayo yapo ndani ya matangazo haya ya VOA Express moja kwa moja. Basi tuanze. Unajua Sunday Shomari, ukisoma vizuri kabisa historia ndefu ya bara la Afrika, utagundua kwamba viongozi wengi au wanaharakati wengi walikuwa katika umri wa ujana ambao walikuwa wanapigania uhuru. Na kweli mataifa mengi ya Afrika yakapata uhuru wake katika miaka hiyo ya 60, ikawa na viongozi wengi walio vijana, unakuta miaka 20 ya mwisho, wengine wakawa wanashika nyadhifa za juu kabisa. Kwa mfano kule Tanzania, Salim Ahmed aliwahi kuteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Misri akiwa na umri wa miaka 22 tu.
Kijana mdogo kabisa.
Naam, sasa hii leo ukijana wa miaka 22 inakuwaje? Unaweza kumpatia hiyo kitu? Na hapo ndipo watu wanapoanza kujadili kwamba mbona inaonekana kama vijana hawa ambao wako katika nafasi hizi za uongozi, nafasi za uamuzi, kama vile hawatoi mfano mzuri kwa vijana wenzao, na kweli na kuifanya jamii kuamini, au viongozi ambao wamekaa madarakani muda mrefu kuamini kwamba vijana si watu wa kuamini katika uongozi. Ndilo swala ambalo limekuwa likiendelea katika mjadala mingi hivi sasa katika mitandao.
Huo mjadala tutauangalia pia, sio? Bila kusahau habari za dunia, bila kusahau vile vile muziki, maana Express bila muziki hujasukuma gurudumu. Lakini vile vile Digongo, ujue kwamba tuna vile vile siku ya leo jicho letu. Tutamulika kwenye masuala ya jicho pale na kuangalia mambo yako namna gani, bila kusahau burudani ya michezo. Ikiwa ni Ijumaa, basi michezo vile vile masuala ya burudani kule Mombasa, tutaungana na wenzetu kuweza kuzungumza eneo jiri na kutamba katika maeneo hayo. Lakini vile vile usahau msikilizaji, tutakuletea habari za dunia. Lakini moja kwa moja basi, tukisindikiza na muziki kama nilivyosema hapo awali, ili niambia kwamba weekend hii kuna mengi tutazungumza kwenye trending, pengine kujua yale yanayojiri. Lakini kwa sasa tuangalie tu kwa upande huo ulikuwa unaeleza kitu gani.
Naam, na sasa moja kwa moja kutokana na mjadala huo wa kuhusiana na hawa vijana, tukajaribu kutafuta wadau ambao wanafanya kazi na vijana ambao kwa namna moja ama nyingine wamekuwa wakitoa mafunzo, kueleza vijana kwamba bwana, mnaweza mkawa viongozi, mkawa viongozi bora, na ni muhimu vijana kujishirikisha katika swala hili la uongozi ili kusaidia mataifa yenu. Na kwa nini sasa vijana hawa wanaonekana kama vile wana tatizo hili? Nimezungumza na Ongoro Vincent kutoka nchini Kenya, ambaye yeye ni mdau anayeshughulika na masuala ya projekti ama miradi mbalimbali inayohusu vijana, na nikataka kujua kwa nini hili swala sasa hivi linaonekana kama vile vijana si mfano mzuri katika uongozi, na hapa ndivyo anavyoanza kusema.
vijana wengi wanaingia uongozini na unapata mara nyingi hawajitayarisha kuwa viongozi. Unapata kuna viongozi wengine wanawatumia, wanawapea pesa, wanawafadhili kwenye campaign. So unapata kijana ameingia uongozini lakini hana ule utu yenye kiongozi anahitajika kuwa nayo. Kwa hiyo unapata vijana wengi hawafanyi vizuri. Kwa mfano hapa Kenya utaona vijana ndio siku hizi wanaleta shida sana na hawaleti mfano mwema. Kama juzi tuliona mbunge mwingine akifuatilia risasi mbunge mwingine tena akapiga mwakilishi wadi, na wanafanya hivyo mbele ya wananchi wa kawaida. Kwa hiyo unapata vijana wengi unapata wanasukumwa na matajiri wengine ili waongoze, wasimamie na wapiganie maslahi yao, si maslahi ya wananchi.
Na nini sasa unadhani bwana Ongoro Vincent kifanyike ili kuondoa tatizo hili na kuleta hali ambayo itakuwa ni mfano mzuri kwa vijana?
Mimi ninaona vijana wasijitoze kwenye siasa kama wanajua wajitayarisha kuwa viongozi. Kwa mfano, mimi nikitaka kuwa kiongozi, inafaa mimi mwenyewe nijitayarishe kivyangu, alafu na serikali kuu pia. Unapata serikali kuu, unapata kama kijana kiongozi amefanya hilo makosa, anaegemea upande wa serikali. Unapata mara mingi hiyo kesi inaisha hivyo, hata huyo kiongozi hawezi kutakiwa. Kama miezi mingine iliyopita tuliona mbunge tena amefiaturia DJ mpaka DJ akakuwa na majeraha mabaya sana. Unapata hiyo kesi ilikuja ikaisha tu hivyo. Kwa hivyo serikali, taasisi za usalama wote waingilie kati, na vijana wenyewe waingie uongozini wakiwa wamejitayarisha, sio kusukumwa na viongozi wengine wenye wanawafadhili.
Naam, asante sana Vincent Ongoro kwa maelezo hayo yote, na ndivyo basi tunavyokwenda hivyo ndani matangazo haya ya VOA Express. Na hivi sasa tunaelekea katika burudani ya muziki. Ni Kidum Kibido,
mtaalamu wa Burundi kule,
anakuambia Amabwire, the rumors, yani tetesi zile, umbea fulani hivi, yeah. Unasikiliza tu yale ambao wanapigwa mtaani. Haifai. Funda kandi ngukunda ukabumula nubisa na urukundo kwawe amabwire ano nakutumuhinduka
wa kazi huyo Kidumu, msikilizaji mkongwe kutoka kule nchini Burundi, alikupa vitu safi kabisa katika VOA Express, the rumors, anakwambia Mabwire. Haya basi, baada ya kibao hicho tunasonga mbele, msikilizaji, na tunamulika huko, tunaelekea huko nchini Tanzania ambapo michuano ya binti Afrika mwaka 2024 inaandaliwa kufanyika nchini humo kwa mara ya kwanza, ambapo waandaaji wanasema wamekaribisha nchi nyingine 35 barani Afrika, lengo ikiwa wanasema ni kumpa nafasi msichana wa Afrika kujieleza kama alivyo bila kubadili mwonekano wake. Wanalenga kuonyesha utamaduni wa Kiswahili, lugha ya Kiswahili, ikiwa pamoja na mavazi, mitindo ya nywele, na wanasema hawaachi viungo vya wasichana hawa vionekane wazi, ikiwa ni pamoja na kudumisha mila na desturi. Sasa basi, ili kujua yote haya, tunaye mkurugenzi wa KL Promotion Alphonse Mkama, ambaye yeye ndiyo ameandaa haya mashindano. Tueleza zaidi, Mkama.
Vigezo kwa kweli, ndugu mtangazaji na watu wa South America, tumeweka, unajua Tanzania na Afrika nzima inazaa wanawake wale wenye mili yao, wenye mili minene. na hivyo tumekuwa tukizoea kuona wenzetu hawa wakijikondesha kuhakikisha kwamba wanakuwa na urembo, lakini urembo wengine wanazaliwa nao ikiwa ni pamoja na unene. Kwa hiyo tunataka wenye mili yao mikubwa, lakini kuanzia miaka 18 kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania hadi miaka 24 awe hajazaa. Na mashindano haya hayamwachi mwanamke maungo wazi, bali anakuwa amevaa nguo za kustiri, nguo zenye heshima, na haruhusi kuweka nywele za kizungu kwenye kichwa chake. Anatakiwa suke ama mabutu ama twende kilioni.
Sawa kabisa, mabutu au twende kilioni, style za nywele za Kiafrika halisi na Kiswahili hizo. Pengine sasa wasichana hawa ambao bado wako kambini kama ulivyosema hapo awali huko Kingazi Resort wilayani Temeke nchini Tanzania. Lakini sasa michuano hii kama ulivyosema itakuwa katika hatua mbalimbali za mchujo na itaanza mwezi wa 4. Lakini hali ikoje kwa wanaotaka kushiriki michuano hii?
Wale mabinti wanaotaka kushiriki kuja Tanzania, tumesema na tumezungumza na mawakala wao kwamba hatutakuwa na gharama yoyote. Wao wanakuja kushiriki, wanakuja kushindana, na watakapofika hapa tayari wako wenzetu, watu wa Bakita, wako watu wa Tuki ambao ni chuo kikuu cha lugha ya Kiswahili, ambao tayari wao watakuwa wanawafundisha, na wako watu pia hawafahamu lugha ya Kiswahili vizuri. Kwa hiyo watakapokuwa kambini hapa watafunzwa lugha ile, watafunzwa matu mizi na misemo mbalimbali na mambo mengi ya Kiswahili, lakini hakutakuwa na gharama yoyote ambayo mshiriki atalipia zaidi ya yeye kufika kutoka katika nchi yake. Gharama za kulala na kambi, kila kitu vyote hapa ni bure. Akimaliza atarejea kwao, kama atabahatika kuchukua taji la Afrika basi atarudi na zawadi zake.
Haya, kibahatika atarudi na zawadi. Na Idli Gongo, kwa mujibu wa mwandaji huyu Alphonse Mkama, anasema kwamba mshindi ataondoka na kitita cha shilingi milioni 100 za Tanzania. Kwa hiyo mchakato huo unaendelea. Pengine tutajionea mabadiliko kama utafanikiwa, sio? Bila shaka.
Naam, ndio mambo yanavyokwenda hivi ndani ya matangazo haya ya VOA Express. Na moja kwa moja basi tuelekee katika habari za dunia.
Rais Joe Biden wa Marekani amekosoa vikali kampeni ya kijeshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambayo imeua zaidi ya Palestina 27,000 kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Gaza. Wakati akijibu swali la wanahabari White House Alhamisi jioni, amesema maoni yake kuhusu mwenendo wa Gaza yamekuwa juu. Biden amesema amekuwa akisukuma sana kusitisha kwa mapigano kwa muda ili kuachiliwa kwa mateka wanaoshikiliwa na Hamas na Palestina katika mahabusu za Israel. Rais Biden anasema amekuwa akifanya kazi kwa bidii katika kuhusu mpango huo, na kuongeza kuwa anaamini kuwa jambo hilo linaweza kupanuliwa hadi kusitishwa kwa mapigano.
Wakati huo huo, Israel imeanzisha mashambulizi mapya usiku wa kuamkia leo katika mji wa mpakani wa Rafa kusini mwa Gaza. Mashuhuda na maafisa wa hospitali wanasema takribani watu 8 wakiwemo wanawake na watoto wameuawa katika mashambulizi hayo. Shirika la habari la Associated Press limeripoti kwamba mashambulizi yalilenga jengo la makazi la Rafa na jengo la shule katikati mwa mji wa Zawaida. Mashambulizi hayo yamefanyika saa chache baada ya rais wa Marekani Joe Biden kukosoa kampeni ya kijeshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambayo imeshaua wa Palestina 27,000 kwa mujibu wa maafisa wa afya wa Gaza.
Ukraine hii leo imesema imetungua ndege 10 za Russia nyakati za usiku katika eneo la mashariki la Kharkiv. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Russia ikisema operesheni za kijeshi za usiku zimejumuisha kuangusha ndege 19 zisizo na rubani za Ukraine katika maeneo manne ya Kursk, Bryansk, Oryol na Krasnodar, na kwenye bahari ya Black Sea. Hapo siku Alhamisi, baada ya siku nyingi za uvumi nchini Ukraine, Rais Volodymyr Zelensky alimfuta kazi Jenerali Valery Zaluzhny, kamanda mkuu wa jeshi la nchi hiyo, ambaye ameongoza mapambano ya miaka miwili dhidi ya uvamizi wa Russia, na nafasi yake kuchukuliwa na Kanali Oleksandr Syrsky.
Matokeo ya awali ya uchaguzi wa bunge la Pakistan yanatolewa taratibu leo hii baada ya kucheleweshwa kwa muda mrefu na madai kuwa yalikuwa yakitumiwa kupendelea vyama vinavyoungwa mkono na jeshi. Kura zilipigwa Alhamisi, huku kusitishwa nchi nzima huduma za simu za mkononi na mtandao pamoja na uwepo wa hasia za hapa na pale. kuzuka kwa mashaka kuhusu matokeo pia kumetokea kukiwa na wasiwasi wa kuaminika juu ya uchaguzi ambao tayari ulikuwa na utata.
You thought you was running and leaving me to ride. Is you crazy, baby? I'm swavy, baby. Couldn't play me, baby. Even if you had a gazillion dollars a night, you couldn't save me, baby. You know about the block, yeah, nigga crazy. You know about my glide, that's my bussy, baby. Going extra highs, how I bust it daily. Cutting Katie, running from the cash, trying to make it daily. Now I'm going back and forth and I'm out of town. She said she missing, nigga, now I'm not around. And how she trying to deal with niggas when you touching down. And how she trying to lick on niggas till you coming down. Yeah, I'm coming now. I just get the silly feelings when you running around. I just get the chilling feelings when you let me down. I just get the killing feelings when I get it down. I just love to see you pound when you do the brown. I just love to see you bounce if you get the crown. I just love to see you out, never with a frown. I be in and out, mom, now she wanna smile. She be in and out my house, now she wanna try. She be in and out.
Know about you, don't know. Told him pull up at the show and they want no show. I was ready for the time, I could feel it deep inside. I was gone blow. They didn't see it in my eyes, so they couldn't recognize my champion.
Haya basi, ni Harmonize we. Sawa kabisa, Sunday Shomari akiwa na Bobby Shmuda na Bien wanakuambia I made it. Unasikia watu wanakuambia bwana mimi niko poa, yani
niko vizuri,
niko vizuri yani.
Vivian ndio yule alitoka kwenye kundi la Sauti Sol na
wenzake. Naam.
Sasa hivi anatengeneza vitu na watu tofauti tofauti.
Wenyewe wanadai kwamba hawajavunja isipokuwa tu ni mipangilio ya mambo. Sasa hivi mipango ni kwamba kila mtu atoe wimbo wake, alafu baadaye wanaweza wakarejea. Tusubiri.
Bila shaka.
Mhm. Basi tusonge mbele hivi sasa, moja kwa moja tunaelekea katika masuala ya jicho.
Bila shaka. Sawa kabisa. Basi katika jicho letu leo mwenzetu Lucy Patrick amezungumza na Mariam Musa, binti wa chuo kikuu, ambaye ametoa ushauri kwa mabinti wenzie kuridhika na maisha yao na vile vile kuacha tamaa, akisema kwamba hizo zinaweza kusababisha kuharibu masomo yao na kujiingiza katika mambo ambayo hayafai. Basi tumsikilize.
Mimi jina langu ni Mariam Musa, ni binti mwenye umri wa miaka 22. Leo hapa nipo kwa ajili ya kushauri mabinti zangu, hasa mabinti wanaendelea na masomo waliopo vioni na waliopo shule za sekondari, na pia mabinti walioko mtaani, kuepukana na tamaa ndogo ndogo zisizo za msingi ambazo zinaweza zikawagharimu maishani. Kwani sisi mabinti tunapaswa kuweka mkazo katika kujenga maisha yetu sisi wenyewe na kutokujikita na tamaa ndogo ndogo. Tujue kwamba elimu na maendeleo binafsi ni muhimu zaidi kuliko kuiga maisha ya watu wengine. Na pia tukiwekea katika masomo na kujijengea kujiamini kutatusaidia kufanikiwa, kwa sababu tamaa ndogo ndogo zinaweza kutupelekea au kuwapelekea mabinti katika kufanya maamuzi yasiyofaa, kama maamuzi ya kujiuza na pia kutembea na watu walio wazidi umri. Pia ukijiuza unaweza ukapata matatizo mbalimbali, unaweza ukatumika vibaya, unaweza ukaathirika kisaikolojia na unaweza ukapata maradhi. Kwa hiyo ni muhimu sisi mabinti kujijengea ufahamu wa kutosha na kudumisha thamani ya kujiheshimu sisi kama fisi. Kwa sababu tukizingatia malengo na kujitolea katika kufikia mafanikio bila kujaribu kupitia njia zisizofaa, ni muhimu katika ustawi wetu na malengo yetu. Kwa hiyo sisi mabinti tuishi kulingana na uwezo wetu na kuepukana na tamaa za kutamani kuishi maisha ya watu wengine. Kwa sababu tukiishi bila kuiga maisha ya watu, tutaishi maisha yenye amani, furaha na mafanikio. Kwa hiyo tukiepukana na tamaa ndogo ndogo zitatusaidia kufikia malengo yetu, zitatusaidia kutimiza ndoto zetu na zitatusaidia sisi kama mabinti kuwa kipaumbele na mfano bora katika jamii, kwa sababu sisi ni viongozi na jamii ijayo.
Asante sana, ujumbe maridhawa kabisa huo bwana Idi Bangu, umeupata vizuri, natumaini vijana wameusikia pia.
Naam, na tuleke kwenye masuala ya burudani ya muziki. Hapa tunaye Diamond akishirikiana na J Melody na Mr Blue wanakuambia mapose.
Mr Blue amerudi ndani ya hii kitu, sio?
Mapose, mapose.
Ah, pata vitu.
Bila napata rauta na mimi. Kuna muda kama siamini, na kuna muda nikana pina mejini. Mana penzi lako ndege mtini, niko macho ya josha tulia mimi. For your love let me sing sing, nishakulea hatari mapenzi. Tabu pipia kijiti, ukilamba unacheka. Na kibari diki, nyuzishi na tano ya mkeka. Penzi alishikiki, situfunge muziki, nikonyeshe jinsi unavyocheza. Mina mapost na mi, mina mapost na mi, mina mapost na mi, 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 mapost na mi, mina mapost na mi.
Mambo hayo ya mapozi, unakumbuka wimbo wake?
Mapozi, mambo ya Mr Blue, ngoma hii ya mapozi.
Tonga remix moja safi kabisa.
Mm-hmm.
Mambo mazuri sana. Sawa Ligongo, sasa ikiwa ni Ijumaa, tunakwenda katika masuala ya burudani na michezo kama kawaida, sio? Hapa tunamulika michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika, AFCON, ambayo itafikia kileleni weekend hii, huku wanafilamu chipukizi wakituzwa kutokana na filamu za nyumbani kule magharibi mwa Kenya. Sasa basi tunaungana na mzee wa kazi Collins Liberty Adede atueleze habari hii na mengineyo katika michezo na burudani.
Na asante sana. Mechi za kinyang'anyiro cha AFCON mwaka 2023 zinafikia mwisho wake wikendi hii, na mechi ya finali kati ya Super Eagles ya Nigeria na ile ya The Elephants ya Cote d'Ivoire siku ya Jumapili usiku. kabla ya hiyo finali, vijana kutoka Afrika Mashariki DR Congo watashuka dimbani dhidi ya wenzao wa South Africa katika mechi ya kuwania medali ya shaba. Kumbuka timu hizi nne zitajinyakulia donge nono kando na mshindi kulibeba kombe lenyewe, yani mwanamwali. Michuano hii imekuwa gumzo mijini na vijijini Kenya. Nimezungumza na baadhi ya Wakenya kuhusiana ni nani atakayebeba mwanamwali.
Ivory Coast, kwa sababu kikosi chao ni kizuri, japo msimu walianza vibaya vibaya, kwa sababu ukiangalia game zao za kwanza kidogo waliumba, lakini sasa hivi mpira wao wameuboresha na wanacheza vizuri. Kwa hiyo mimi naonelea hiyo ndio timu yenye ambayo itabeba AFCON. Nafasi ya tatu, South Africa wako na uwezo wa kuibeba, kwa sababu kwanza goli wao wanawasaidia na ile ilikuwa kama tu mistake, lakini nina imani pengine wangetoka sare wangeingia pia finali pia wao. Kongo hawana chao, Kongo hawana chao. Wako na mpira kweli, lakini sidhani kama watachukua nafasi ya tatu.
Mi nataka Ivory Coast wachukue, vile wamehost hiyo kipindi yote ya mwezi mzima. Mi ningependa wachukue. Nigeria juzi waliponea kwa sababu ya penalty. Kama si penalty, wale nani wangewashinda?
Nigeria ndio ndume. Kuna Osimhen hapa anasumbua. Juzi tumeona wakiwa ameshikwa, amekamatwa na wale wengine wa, wale wa South Africa, lakini wakasahau kama kuna huyo nini Samuel, kwa hiyo katikati kuna Simon, wale watu wa kufunga wako pale.
Ivory Coast wako nyumbani, huoni shabiki atakuwa nguvu?
Wale wakiwa nyumbani watakuwa na ile advantage ya, na hata ukiona mchezo wao wakiwa nyumbani mara nyingi huwa nakata, alafu referee anawaachilia, refaria wapimi, kumaanisha kwamba nini, wale wako home ground advantage. Lakini kwa ujanja wa city ya Nigeria wako na ujanja zaidi.
Haya, Congo bado wako huko, watatuletea bronze.
Congo wale na Saudia, ukiona South Africa wanajaribu sasa, ukiona Congo ndio wako hivyo, lakini kukanyaka nayo wanakanyaka sana. Sasa wanaweza pata red.
Kumbuka Afrika Mashariki, yani Kenya, Uganda na Tanzania ndio waandalizi wa michuano hiyo ya AFCON mwaka 2027. Hii ikiwa ni mara ya kwanza kabisa kwa eneo hili kuandaa mashindano hayo. Ethiopia iliwahi kuyaandaa mwaka 1976, ikiwa hiyo ndio ilikuwa karibu sana na eneo hili la Afrika Mashariki. Kando na finali hiyo, kuna mechi mbalimbali za ligi za Europa na pia ligi za nchini Kenya ambazo zitawaongoa mashabiki kabla ya mechi hizo mbili za kukamilisha AFCON. Naam, tuchupe katika burudani, ambapo wapenda filamu za nyumbani ama ukipenda zilizoandaliwa humu nchini katika eneo la magharibi mwa Kenya na nchi jirani Uganda, wamekuwa na wiki ya burudani tele ya Kitale Film Week kuangazia hizo filamu na majarida. Kwenye hafla hiyo inayokamilika Jumapili usiku, mashabiki wametizama aina mbalimbali ya filamu na majarida yanayoangazia masuala mengi katika jamii kama vile ndoa za utotoni, manyanyaso ya kijinsia, tohara kwa wanawake, umuhimu wa elimu kwa wanawake, amani na mengine mengi. Msimamizi wa shughuli hiyo Peter Pages amenidokezea kuwa hafla hiyo inalenga kuwahimiza vijana kujiendeleza katika fani ya uigizaji na pia kuwatuza wale wameibuka bora katika kazi zao za uigizaji. Kando na filamu hizo, vijana wanapata burudani na michezo aina mbalimbali ikiandamana na vyakula vizuri vya Kiafrika. Na kufikia hapo, nahitimisha michezo na burudani kutoka Mombasa kwenu Washington.
Sana sana Liberty wa Adede, mambo mazuri huko Mombasa naona. Basi hii mda nao nakimbia, tukamilishe na swali la leo, linasemaje?
Swali letu tuliuliza, je, unafikiri sura picha ya Rais Samia Suluhu Hassan kuwekwa katika fedha ya Tanzania iko poa, unaafiki hili? Maswali ni mengi kulikweli. Huyu Oiso Prince anasema kwamba ikishawekwa picha yake tutafaidika na nini. Joseph Nyato anasema mwanamke wa kwanza kuwa amiri jeshi mkuu wa Afrika Mashariki akae tu. Gaspar Rio anasema kuna mambo mengi ya kutatua kwa wananchi. Dixon Donko anasema hakuna haja ya kufanya hivyo, kwani shida ya maisha huku mtaani bado ni ngumu.
Sawa, basi asanteni sana kwa majibu hayo, endelea kutuma majibu yako pale kwenye Facebook. Tunakamilisha matangazo haya, tunawacha na kilicho safi kabisa. Pata vitu hivyo, msikilizaji. Upande wa pili, Aida Isa langu jina Sunday Shimani, nimeshikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Kwa heri kwa sasa.
Tena waiteni paparazi, warushe kwa mitandao.
siataki mapenzi, nataka jipongeza. Namwita yo baby, umenaya na baby.